Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bugungi suhbatimiz siz uchun juda qiziqarli bo'lishiga shubha qilmayman. Keling, suhbatni uzoqroqdan boshlasak. Bundan qariyb 150-200 yillar oldin O'rta Osiyoga turli texnika vositalari kirib kela boshladi. Ulardan velosiped, televizor, tikuv mashinasi, avtomobil. Bunday texnik qurilmalar kishilarni ajablantirgan. Masalan, velosipedni odamlar shayton arava deb nomlashgan bo'lsa, televizorni oynai jahon deb atashgan. Xullas, bu yangiliklarga kishilar asta-sekin ko'nika bordilar. Bir romanda o'qigandim. Qahramonning onasi kiyim-kechak tikib kun kechirardi. Bu tikish mashinasi Zinger edi. Men o'shanda bu mashina haqida eshitgandim. Biroq bugungi kunda Zinger deb nomlanadigan tikuv mashinasini bilmagan odam atoning avlodi bo'lmasa kerak. Bu tikish mashinasini nemis ishbilarmoni Isaac Merit Zinger ixtiro qilgan.
Ha, bu haqida eshitganman. Bir paytlar talabalik ishxonalarimizda qandaydir ishbilarmonlar eski Zinger mashinalarini yig'ib yurishganmish, degan gaplar ovoza bo'lgandi. O'shanda mumaygina pul ishlab olish niyatida bo'lgan talabalar uzoq yo'l bosib bir nechta shaharlarga borib kelganlar. Bu juda qiziq bo'lgandi. Ammo hech birlari o'sha mashhur Zinger tikuv mashinasini topib olib kela olmaganlar. Zinger tikish mashinasi o'sha davrlarda ham, hozir ham juda mashhur va betakror ixtirolardan biri bo'lib hisoblanadi. Demak, o'sha Zinger tikish mashinasi nemis ishbilarmonning bolasi ekanda. Eshitishimcha, u bolaligida o'ta bezori bo'lgan emish. Maktabni ham arang tugatgan bunday shaxs qanday qilib bunday beqiyos tikish mashinasini yaratishni ajablanardi. Aslida u ishini mexanika shogird tushishidan boshlagan edi. Biroq, ko'p o'tmay bu ishni ham tashlaydi.
Juda to'g'ri. Ba'zilar astoydil mehnat qilishni o'rganguniga qadar hayotning turli sinovlariga duch kelishiga to'g'ri keladi. Bundaylarni hayotning o'zi tarbiyalab qo'yadi. Isaac Zinger ham shundaylar toifasidan edi. Mexaniklik ishini tashlagach, Amerikaga borib, bir zavodga ishga kiradi. U yerda ilk marta yog'och tiladigan dastgoh yaratadi. Keyin esa Phelps degan tikuv mashinasini takomillashtirib, mukammal tikuv mashinasiga yaratadi. Bu ixtirosi butun dunyoni hayratga solibgina qolmay, uning cho'ntagini ham to'ldiradi. Shu sabab 1851-yilda atrofiga bir nechta iqtidorli kishilarni to'plab, tikish mashinasi ishlab chiqaradigan kompaniya tuzadi. Ildan yilga Zinger tikuv mashinalarini takomillashtirib bordi. O'sha davrlarda bu kompaniya yiliga 3000 ta tikuv dastgohi sotardi.
Nega Zinger tikish mashinalarining bunchalik mashhur bo'lib ketgani sababini endi bildim. O'sha davrlarda mukammal va hamma uy bekalariga birdek as qotadigan tikish mashinasi bo'lmagan. Bu tikuv mashinasi chindan ham mukammal va mustahkam bo'lgan. Agar biror bir oiladan eski, bundan 100 yillar oldin chiqarilgan Zinger tikuv mashinasi topib olsangiz, u hozir ham ishlayotgan bo'lib chiqadi. Eshitishimcha bu mashinalar hozirdan ham dunyoning 67 mamlakatida 100 millionlab uy bekalariga sadoqat bilan xizmat qilib kelmoqda ekan. Ha, hayratlanmay ilojimiz yo'q. Mehnat va izlanish kishini yuqori cho'qqilarga olib chiqishni mana shu bezori ixtirochining misolida ko'rishimiz mumkin.